Silakan Pak, buru sayurnya. Sayur, sayur.
Waduh, snack enak nih, sayurnya udah habis.
Lolo Mbak, kok buangnya sembarangan gitu sih?
Kan udah ada petugas kebersihan.
Kita kan sebagai warga yang baik harus sadar membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau sampah udah dibuang pada tempatnya, lingkungan kita kan jadi bersih.
Bese deh ya Allah, capek deh.
Capek kan temennya bawang.
Terserah lo deh. Oke deh.
Jagalah kebersihan lingkungan Anda, buang sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Grace FM Blitar.
Radio Grace FM, radio erat Blitar.
Saat ini bersama Abi Farda, yang pastinya sudah tidak asing lagi, yang alamatnya Abi Farda dari Padepokan Pering Sewu itu. Di sore hari ini kita dari Radio Komunitas Grace FM atau Gaperang Radio Station menyelenggarakan talkshow bersama tentang mengangkat tema pencemaran tanah dengan tema stop pencemaran tanah melalui budaya hidup bersih dan sehat. Dan perlu diketahui bersama nih Garis Romania ya, di yang dimanapun Anda berada yang lagi mantuin kita di 107,5 MHz. Untuk kamu-kamu yang kepingin gabungan, yang kepingin bertanya-tanya tentang soal pencemaran tanah, jadi yang dikatakan tercemar itu tidak hanya udara ataupun air, tapi akan tetapi juga tanah pun juga sangat rentan dengan adanya pencemaran. Hal ini sangat baik untuk mengupasnya lebih jauh, nanti akan kita bahas bersama-sama Bapak Indra Suswanto, STMT, beliaunya adalah petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yang berkantor di Jalan Sultan Agung 66 Blitar. Dan juga hadir di studio telah hadir ada Ibu Sri Wahyuni. Beliau adalah sebagai mewakili dari Puskesmas Kanigoro sebagai pemegang Promkes atau promosi kesehatan, yang pastinya sangat terkait sekali dengan isu-isu pencemaran tanah ini. Karena mengapa? Dengan adanya pencemaran pasti kesehatan akan sangat terancam. Seperti apa nanti pastinya kita bahas lebih jauh dan lebih luas lagi. Dan juga kita nanti akan bahas lebih detail gitu ya. Dan untuk Gresermania yang kepingin gabungan, yang kepingin bertanya soal pencemaran tanah dan lain sebagainya, ataupun yang terkait dengan pencemaran tanah, bisa nanti bergabung di 085-745-669-666. Sekali lagi buat kamu-kamu Gresermania yang kepingin gabungan via SMS, kalaupun untuk on airnya maaf karena keterbatasan waktu, jadi kita kesediakan untuk SMS saja. Buat kamu ya yang pengen gabung di 085-745-669-666. Dan juga di sini nggak lupa ada kita kehadiran salah satu narasumber yang sebenarnya sudah sejak lama sekali mengawal dengan kasus-kasus ataupun isu-isu lingkungan hidup, bahkan isu perempuan dan anak dan lain sebagainya. Nah, kita kenalkan dengan Mas Mawan Wahyudin. Beliau adalah Presiden Direktur The Post Institute yang ada di Jalan Moradi nomor 1 Kota Blitar. Meskipun demikian, beliaunya adalah sebenarnya orang Kabupaten Blitar. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita sapa dulu nih ya narasumber yang pertama dulu kepada Pak Indra Suswanto. Selamat siang Bapak.
Selamat siang Mas.
Gimana kabarnya di siang hari ini Bapak?
Baik, luar biasa.
Alhamdulillah, berarti di siang hari ini masih semangat. Dan gimana nih sekiranya untuk kawasan Kabupaten Blitar nih ya Pak ya, istilahnya ketika ngomong isu lingkungan hidup khususnya untuk tanah ini seperti apa nih menurut Bapak, ini gambarannya seperti apa gitu monggo?
Untuk pencemaran tanah Mas, sebenarnya ini bukan hanya di Kabupaten Blitar. Jadi secara global pada dasarnya sekarang kualitas tanah semakin menurun karena seiring dengan pertumbuhan penduduk, tentunya pertumbuhan industri. Nah ini banyak sekali apa limbah atau mungkin bahan-bahan pencemar yang akhirnya masuk ke dalam tanah, dan ini akan menurunkan kualitas tanah. Jadi tidak hanya terjadi di Blitar, tapi secara global ini sudah terjadi, Mas.
Oke, kalau bisa dikatakan untuk kabupaten sendiri, kalau dari sudut pandang Bapak, istilahnya sejauh mana, berapa persentase perbedaannya antara tahun berapa atau sampai sehari ini itu tingkat polusi yang ada di tanah di kawasan Kabupaten Blitar itu
seberapa Pak gitu? Karena kan kalau dulu kita ingat kalau di kawasan kabupaten yang masih luas banyak hutannya dan juga masih banyak sampah-sampah kompos gitu kan. Tapi kan berbeda kalau dengan sekarang itu gimana itu?
Iya, iya. Jadi kalau kita data kita tentu untuk pencemaran ini semakin tahun semakin bertambah Mas. Tapi ini dengan adanya terutama kalau pencemaran tanah itu terkait dengan penggunaan apa dengan banyaknya sekarang industri, baik industri kecil maupun industri rumah tangga. Di samping itu banyaknya penggunaan apa ya ini urea dan sebagainya yang digunakan untuk pertanian ini juga apa sedikit banyak sangat berpengaruh terhadap apa kualitas tanah itu sendiri.
Kalau bisa dikatakan kayak pestisida gitu secara global, bisa obat cair, pupuk pupuk yang mungkin sudah tidak alami lagi. Kalau dulu kan cukup dengan kotoran ayam ataupun kotoran ternak gitu kan. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak pestisida. Dan juga ada produk dari industri kayak juga limbah rumah tangga. Kalau ngomong limbah rumah tangga ini sangat banyak, sangat sangat kompleks ya, karena ada plastik,
ada deterjen,
sisa-sisa makanan yang mungkin sudah tidak higienis lagi gitu kan, karena sekarang sudah musimnya, sudah zamannya instan, serba instan, akhirnya imbasnya juga ke tanah. Kalau dari ini tadi juga kita kehadiran dari Puskesmas Kanigoro, sejauh mana nih Ibu ya kira-kira mengenai isu pencemaran tanah nih ya, dari sudut pandang ibu-ibu yang ada di kawasan Kanigoro nih khususnya, karena lingkupnya kan Kecamatan Kanigoro pastinya kan juga terbatas untuk di kawasan Kanigoro. Monggo mungkin bisa memberikan gambaran sejauh mana tentang kasus-kasus tentang pencemaran tanah ini yang sehingga sangat mempengaruhi kesehatan atau seperti apa, monggo.
Terima kasih Mas. Untuk hal ini, sejauh mana pencemaran tanah itu bisa mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat untuk warga Kecamatan Kanigoro khususnya ya Mas ya. Karena apa? Dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat itu merupakan tanggung jawab kita bersama, khususnya untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga masyarakat di sini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Karena di sini andai kata lingkungannya itu kurang bersih, mungkin dengan adanya pencemaran daripada lingkungan, mungkin dari sikap daripada warga sendiri tidak peduli, contoh misal dalam membuang sampah yang sembarangan, hal ini bisa menimbulkan apa itu bakteri ataupun lalat banyak ya. Di sini kalau ada lalat, banyak lalat menghinggap di makanan bisa menimbulkan suatu penyakit di dalam tubuh manusia. Semisal penyakit diare mungkin. Selain itu juga kalau banyak sampah di sekitar kita mungkin juga bisa menyebabkan sebagai sarang tumbuhnya nyamuk. Dengan seperti itu ada nyamuk yang banyak seperti itu bisa mengakibatkan mungkin penyakit DBD seperti
DBD dan sebagainya. Oke.
Mungkin yang dapat saya sampaikan itu.
Mungkin Mas Mawan memberikan tambahan gitu terkait dengan apa itu pencemaran tanah dari sudut pandang The Post Institute itu seperti apa ini, monggo.
Terima kasih. Kalau saya mengamati bahwa ini bukan persoalan Gabrang, bukan persoalan Blitar, tapi persoalan global. Persoalan tanah itu persoalan global. Karena kalau kita melihat dari sebuah kebijakan GMO, genetika apa itu, organization, jadinya ini sebuah organisasi multinasional, organisasi besar, dia yang membuat konsep-konsep atau membuat jenis tumbuhan tanaman itu, dia yang sebenarnya yang kita harus tunjuk orang apa itu kelompok atau orang pertama yang merusak lingkungan itu. Karena apa? Di situ dia yang mengawali globalisasi tanah. Artinya bahwa tanah itu sudah di eksplorasi sedemikian rupa dengan produk-produknya. Misalkan contoh, dia membuat tanaman, benih tanaman dari hasil rekayasa genetika itu, dia juga membuat pupuknya. Jadinya terus sinkron, jadinya dia benih dengan tanaman itu selalu berdampingan terus. Dan
yang menjadi pekerjanya adalah masyarakat atau petani atau orang-orang yang ada di desa. Nah, sekarang kita sudah tidak bisa menghindar dari situ. Itu yang menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh masyarakat kita soal dampak dari sebuah perubahan atau globalisasi. Mungkin itu dulu.
Oke. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa isu pencemaran tanah ini sangat pelik, sangat berkaitan mulai dari masyarakatnya, birokrasinya, di sini ada dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga dari Puskesmas. Ini sangat berkaitan erat. Mungkin dari Bapak Indrani ya, yang mungkin bisa memberikan gambaran. Kalau dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar menanggapi dengan isu-isu tersebut, kira-kira apa ini Pak? Kira-kira yang sudah selain pernah dilakukan sehingga biar masyarakat itu peduli dengan tanah gitu kan, biar tidak hanya sekedar diolah terus diperes hasilnya, yeah, tapi nggak dipikirkan mereka juga butuh nafas gitu katanya kan, seperti itu. Yeah, monggo.
Jadi terima kasih Mas. Sebelumnya saya luruskan dulu, kalau kami bukan dinas Mas, tapi badan.
Oh, badan.
Badan Lingkungan Hidup. Ya. Ini perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu pendengar ketahui bahwa sebenarnya limbah ini, limbah yang bisa mencemari ini ada beberapa macam. Jadi ada, kami bagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan kemudian limbah pertanian. Jadi agar kita tahu dulu, kalau limbah domestik ini ada limbah domestik padat dan limbah domestik cair. Arti limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan dari rumah tangga. Jadi kegiatan rumah tangga, kemudian pemukiman penduduk, pasar, hotel, restoran, ini kelembagaan, itu terdiri dari kantor, sekolah, dan sebagainya. Ini merupakan limbah domestik. Jadi ada limbah domestik padat, contohnya yang banyak menjadi permasalahan adalah kantong plastik, kemudian kaleng bekas, kemudian botol plastik minuman, itu juga sudah, kemudian dari alat-alat elektronik yang ada di rumah tangga, misalnya lampu dan sebagainya. Kalau sekarang printer itu juga sudah menjadi permasalahan tersendiri, karena sudah juga printer itu gampang sekali rusak sehingga itu menjadi limbah juga. Kemudian ada limbah domestik cair. Yang digolongkan dalam limbah domestik cair ini meliputi tinja, kemudian deterjen, cat. Nah, itu sudah merupakan limbah domestik cair. Sedangkan limbah industri adalah limbah yang disebabkan oleh pencemaran akibat kegiatan industri, baik industri kecil maupun industri skala rumahan. Jadi ini juga memberi kontribusi terhadap kerusakan tanah. Misalnya kalau limbah industri padat, ini lumpur bekas bekas olahan gitu. Kemudian asbes ini juga sudah menjadi banyak sekali kita terdapat bahan-bahan asbes yang dibuang sembarangan, ini juga akan menjadi sumber pencemar. Kemudian sisa logam atau graham istilahnya, ini yang sisa logam hasil industri ini juga menjadi bisa menyebabkan pencemaran tanah. Kemudian kalau limbah industri cair, ini yang banyak terjadi juga, limbah yang dihasilkan oleh pengrajin tahu ataupun tempe. Ini kalau tahu sudah luar biasa baunya, ini juga sudah menjadi permasalahan juga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, limbah pengrajin batik, ini juga merupakan bahan berbahaya dan bahan beracun.
Kimia gitu ya, sangat beracun.
Ini limbah B3. Kemudian oli bekas dan limbah hasil pelapisan logam kayak krom, tembaga, perak, ini juga merupakan limbah cair dari industri yang sangat berbahaya. Sedangkan terakhir limbah pertanian ini meliputi kegiatan yang dihasilkan oleh pertanian. Ini jenis-jenis pupuk yang banyak sekali dipergunakan oleh para petani, yang mengandung urea, kemudian DDT, juga pestisida. Ini lama-kelamaan ini akan sangat mempengaruhi kesuburan tanah. Kemudian kalau dari Badan Lingkungan Hidup ini, kita senantiasa mengadakan banyak kegiatan. Jadi di antaranya kita punya program Desa Berseri. Desa Berseri ini kita di sana ada membimbing masalah pengelolaan sampah, jadi sampah rumah tangga maupun sampah-sampah yang lain. Nah, kita mulai budayakan dengan pengelolaan sampah mulai dari memisahkan sampah. Jadi artinya sampah ini sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis, kemudian atau yang tidak ini kita pilahkan. Nah, ini kalau sampah yang mempunyai ekonomis ini bisa nanti dikumpulkan kemudian dijual kembali ke istilahnya tukang rosok. Tapi kita membina di sana bukan tukang rosok, tapi ada yang namanya bank sampah.
Nah, ini bank sampah,
ya. Kalau dikasih. Nah, kemudian untuk sampah-sampah yang organik ini kita ada pembinaan untuk dikelola menjadi apa pupuk namanya organik. Pupuk organik. Pupuk organik. Nah, kemudian ada lagi kegiatan untuk belajar daur ulang sampah. Daur ulang sampah ini mungkin dari beberapa sampah itu masih bisa didaur ulang, kita gunakan untuk apa produk-produk yang lain, misalnya untuk kerajinan dan sebagainya.
Jadi berarti kayak mungkin bisa dicontohkan produk kayak kaca itu kan bisa didaur ulang gitu,
betul,
ya.
Betul, betul. Atau kalau tidak ini banyak sekali, jadi untuk plastik itu di beberapa sekolahan sudah kita bina untuk menjadi pakaian. Jadi untuk pakaian fashion itu sudah fashion. Bisa. Iya. Terus kalau bungkus-bungkus dari kopi kemasan itu kopi-kopi yang sunsetan itu iya, kita sunsetan bina untuk banyak. Diolah menjadi bahan tas, kemudian bahan taplak dan sebagainya sudah mulai banyak.
Okay, okay.
Kemudian kita juga menggalakkan pertanian dengan pupuk kompos, jadi dengan pupuk organik daripada pupuk kimia. Ini kita galakkan dengan harapan nanti berangsur-angsur masyarakat bisa beralih dari pupuk apa pupuk kimia menjadi pupuk organik.
Oke.
Okay. Itu sementara Mas mungkin yang bisa saya sampaikan.
Oke, okay, sangat menarik ya Gerasa Reman ya dengan membicarakan soal lingkungan hidup ini karena sangat pelik. Dan juga nih tadi yang sangat saya coba saya mengutip dari salah satu yang sangat menarik lagi adalah untuk limbah tapi tinja tadi. Kalau ngomong tinja ini sangat keterkaitan dengan sanitasi ya. Mungkin dari Ibu Sri Wahyuni, mungkin bisa menjelaskan di Puskesmas Kanigoro ini ada istilahnya biro tersendiri enggak untuk menangani hal-hal tersebut, untuk konsultasi tentang sanitasi atau seperti apa gitu, monggo.
Iya. Untuk di Puskesmas Kanigoro, Mas, itu ada program namanya kesehatan lingkungan Kesling ya, ini juga untuk menangani sanitasi lingkungan ya. Yang di situ tugas dan peran daripada petugas Kesling atau sanitasi itu yaitu di mana memberikan penyuluhan tentang kesehatan lingkungan. Terus yang kedua yaitu memberikan pembinaan tentang pengelolaan IPAL ya, sistem pembuangan limbah pada industri rumah tangga seperti itu. Jadi untuk pembinaan misalnya untuk bagaimana sistem sanitasi yang baik, mungkin untuk jamban keluarga yang baik itu yang sehat bagaimana, itu bisa warga bisa berkonsultasi dengan petugas sanitasi di Puskesmas Kanigoro.
Okay.
Demikian Mas.
Kalau melihat dari perkembangan yang ada di kawasan Kanigoro, apalagi kan sekarang ini Kanigoro mulai berubah ya. Kalau dulu mungkin pusat kecamatan, kalau sekarang kan sudah mulai ada perubahan. Ini gimana respon dari Puskesmas sendiri melihat pembangunan yang masyarakatnya, apalagi kan sudah ada isu perpindahan pusat pemerintahan, ini pasti tidak secara nggak langsung kan sangat berpengaruh dengan ngumpulnya warga ke terpusat di Kanigoro. Ini seperti apa? Apakah sudah terdata ataupun sudah istilahnya sudah merespon dengan apalagi ngomong sanitasi ya kan. Kalau ngomong sanitasi kalau selama ini di Kanigoro mungkin masih biasa buat yang tradisional itu pokoknya buat sumur yang dalam udah itu beres gitu kan. Kalau sekarang ini gimana nih Bu, di kawasan Kanigoro ini sudah ada nggak istilah modernisasi sanitasi seperti apa gitu?
Maksudnya untuk sanitasi
untuk limbah ini tadi terkait dengan tinja ya, khususnya ya. Untuk tinjanya gitu. Sanitasi rumah tangga gitu.
Oh iya, mungkin di Puskesmas Kanigoro ada program jambanisasi itu. Kedepannya mungkin itu yang akan diterapkan yaitu dengan memberikan penyuluhan juga. Penyuluhan mungkin lewat kalau di kampung bekerjasama dengan tokoh masyarakat, lewat kader, lewat pertemuan PKK, mungkin lewat posyandu tentang penerapan jamban sehat, sanitasi yang sehat itu bagaimana. Selain itu, kita juga memberikan pembinaan dan penyuluhan secara lintas sektor dengan bekerja sama dengan SD, memberikan penyuluhan kepada adik-adik anak-anak didik kita di SD, SMP, dan SMK. Seperti itu, Mas.
Oke. Kalau dari Mas Mawan ini, gimana Mas Mawan kira-kira melihat perkembangan Kanigoro yang saat ini terkait, apalagi yang sudah saya kutip, akan menjadi sebuah pusat pemerintahan, ya kan? Dan otomatis secara nggak langsung ini berimbas juga untuk kualitas tanah yang ada di kawasan Kanigoro. Dari sudut pandang Pos Institut ini seperti apa? Gimana? Monggo.
Terima kasih. Bahwa soal pencemaran tanah itu tadi sudah saya sebutkan, ini bukan persoalan daerah ke daerah, tapi persoalan secara utuh kehidupan.
Ya, tapi
berkaitan dengan kasus di Kanigoro, berkaitan dengan perubahan situasi kota, situasi kecamatan menjadi pusat pemerintahan di Kabupaten Blitar, tentu ini menjadi persoalan yang sangat serius yang harus dihadapi oleh masyarakat Kanigoro, terutama yang dalam hal ini adalah persoalan pencemaran, dan yang lebih spesifik adalah pencemaran tanah. Kalau kita melihat kita bahwa ketika dari desa ke kota itu kan biasanya orang punya nilai konsumsi yang tinggi, jadinya ada perubahan orang yang di desa dan menjadi kota itu karena konsumsi yang tinggi. Lah, konsumsi yang tinggi sebagai masyarakat konsumtif itu berdampak akses terhadap kerusakan lingkungan. Itu satu. Yang kedua, adanya pola ruang yang begitu sempit, itu yang susah untuk mengakses bagaimana orang untuk melakukan proses apa recycle, apa itu perubahan dari satu misalkan apa itu plastik ke apa atau daun ke sampah misalnya. Nah, biasanya persoalan ini mengarah kepada pembuangan itu pada sampah. Sampah yang tidak ditempatkan pada tempatnya, dan pemilihan sampah juga menjadi persoalan yang serius. Artinya apa? Bahwa ini akan mengakses terhadap, akan mempengaruhi tanah itu sendiri. Pertama, tadi yang saya sebutkan adalah tingkat konsumsi. Orang ketika konsumsinya tinggi, maka dia akan memproduksi sampah yang semakin tinggi. Lah, sampah yang semakin tinggi berakses terhadap pencemaran tanah. Begitu juga pola atau ini tadi, ruang yang sempit itu juga berakses terhadap tanah. Karena apa? Yang tadi saya sebutkan, yaitu proses sampah yang tidak dikelola dengan baik. Nah, ini tentu akan mempengaruhi Kanigoro sebagai kota yang dulunya adalah masyarakat desa, kabupaten, menuju menjadi pusat kota. Yang terakhir adalah persoalan populasi. Semakin banyak orang, maka semakin crowd, semakin problem terhadap penataan. Pertama adalah penataan ruang, tata kelola ya Pak. Tata ya, kelola itu apakah sudah clear atau belum. Misalkan kalau tata kelolanya belum clear, tentu akan berakses gitu loh. Jadinya saya melihat ini bukan soal tanahnya tercemari, tapi peranan menuju ke sana atau faktor-faktor untuk menuju hancurnya tanah itu dipengaruhi oleh itu tadi. Ada tiga, ada konsumsi yang tinggi di tingkat konsumtif di masyarakat kita, ada perubahan kota ke menjadi desa menjadi kota, terus ruang yang semakin sempit, tanah yang semakin sempit atau tanah yang semakin sempit, yang di situ aksesnya tentu ada perusahaan, ada rumah makan, ada itu sempit itu tadi. Terus yang ketiga adalah populasi yang semakin besar. Lah, tentu persoalan pencemaran tanah itu tidak bisa didiamkan, karena ini bagian dari proses kehidupan kita. Kita bagian dari anak cucu kita. Ketika kita membiarkan, tentu kita akan membunuh anak cucu kita, kan gitu.
Betul.
Makanya dalam bahasa saya mungkin agak ekstrim, karena ini berkaitan dengan kita, bukan berkaitan kepada siapapun, tapi berkaitan dengan kita. Kita cobalah memulai dengan diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang itu baik terhadap lingkungan kita. Dalam bahasa kesehatan itu adalah baik itu sehat. Jadinya bukan baik itu tidak sehat, tapi baik itu pasti sehat gitu. Artinya apa? Dia membuang sampah pada tempatnya, melakukan apa itu membeli sesuatu itu misalkan yang kita pakai aja. Jadi ini sesuatu yang kita tidak butuhkan itu jangan kita selalu membeli, atau kalau ada di lingkungan kita kenapa itu kita tidak manfaatkan
ya, maksimalkan ya, gitu.
Terutama adalah berkaitan dengan soal makanan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.
Oke. Okay. Ini ada respon ini ya via SMS-nya yang kepengin gabungan untuk Gresermania, warga masyarakat Blitar Raya ya, yang pengin gabung di 0857456696663 kali. Oke, saya bacakan SMS-nya dari siapa nih? Dari nomor belakang 415. Selamat siang, Gres. Kulo Mas Pur saking Papungan, di desa kami mendapatkan program penanaman polybag. Padahal lahan di sekitar masih banyak untuk mengurangi atau memfungsikan tanah. Harusnya seperti apa? Monggo, ini yang terkait dengan polybagisasi yang ada di kawasan Kabupaten Blitar. Monggo.
Untuk Pak Pur yang ada di Papungan, jadi untuk program penanaman di polybag ini memang sebenarnya ini lebih pas kalau digunakan untuk masyarakat perkotaan yang notabene tidak begitu memiliki ruang yang luas untuk menanam. Tapi sebenarnya ini juga merupakan pembelajaran bagi masyarakat di pedesaan, karena untuk polybag itu sebenarnya kita pembelajaran mengenai pembuatan pupuk organiknya. Jadi polybag itu merupakan media yang sebenarnya lebih pas itu digunakan medianya yang berasal dari pupuk organik yang buatan rumah tangga sendiri. Artinya itu diisi bukan tanahnya beli, kemudian pupuknya beli, tidak, karena sekarang sudah banyak tersedia di pasaran itu pupuk organik yang dalam kemasan-kemasan. Itu sebenarnya kita lebih cenderung ke pembelajaran bagaimana polybag itu diisi dengan pupuk organik buatan sendiri. Jadi ini masyarakat diajari bagaimana membuat pupuk organik,
memanfaatkan kalau, gitu ya, kayak kotoran
hewan gitu ya. Bukan hanya kotoran hewan, bukan hanya dari limbah binatang, tapi ini dari sisa rumah tangga juga bisa. Jadi sisa sayuran. Bisa dipotong. Kemudian nanti ini kalau di pedesaan itu biasanya dalam bentuk lubang atau juglangan, tapi di masyarakat perkotaan ini sudah menggunakan tong atau tempat-tempat khusus gitu yang itu digunakan untuk pembuatan pupuk organik. Nah, bagi masyarakat pedesaan memang lebih baik ditanam di area yang memang masih tersedia luas. Jadi ini mungkin arahnya ya di samping pembelajaran tentang pembuatan pupuk organik juga estetika mungkin ya, karena kalau polybag itu ditanam di depan rumah gitu terus semua kampung melakukan itu memang kelihatan bagus ya gitu.
bagus dilihat
ya, tapi ini juga nanti akhirnya juga menimbulkan limbah, karena polybag yang sudah tidak terpakai ini juga akan menjadi permasalahan tersendiri. Jadi betul, akan lebih baik kalau memang program penanaman seperti ini untuk masyarakat pedesaan ya lebih baik dilakukan di lahan pekarangan yang masih tersedia luas. Demikian,
Mas. Oke. Kalau menindaklanjuti ini untuk Ibu Buah Yuni, polybag juga nanti kalau sudah banyak itu juga menjadi sampah dan juga akan mengakibatkan pencemaran tanah. Imbas dari pencemaran tanah ini kan pastinya plastik itu kan juga mengalami biar hancurnya kan lama gitu lah. Pengaruh pada kesehatan di sekitar lingkungan rumah itu seperti apa sih dengan banyak plastik yang menumpuk itu?
Iya, begini Mas, seperti yang telah saya sampaikan tadi, dengan adanya plastik yang sulit terurai, akhirnya kan menimbulkan penumpukan sampah yang banyak dan itu bisa kalau pada musim penghujan mungkin bisa menyumbat selokan atau yang lainnya, dan mungkin juga sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk dan lalat. Ya, apalagi pada musim penghujan seperti ini, seperti kemarin-kemarin banyak penyakit DB, mungkin diare, seperti itu. Jadi dampaknya untuk kesehatan sangat jelas sekali, karena bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang kalau tidak segera ditindaklanjuti dengan kebersihan lingkungan sendiri, perilaku warga yang kurang peduli dengan sampah-sampah tersebut bisa mengakibatkan menimbulkan penyakit seperti itu. Misalnya penyakit diare, DBD, dan mungkin penyakit tipes. Seperti itu, Mas.
Oke, mungkin sekiranya cukup untuk jawaban dari SMS-nya itu untuk Pak Pur ya tadi ya. Dan saya kaitkan, biar meskipun ada polybag, indah dipandang ternyata juga sangat berpengaruh untuk lingkungannya ke depannya. Gitu Pak Pur ya, moga-moga puas dengan jawabannya. Ada lagi nih, limbah setiap harinya dari nomor belakang 44. Limbah setiap harinya terus bertambah, apa mulai sekarang tidak bisa mengurangi? Apalagi di kota gitu, monggo. Ini namanya kok nggak ada, tapi nggak apa-apa. Oke, dari nomor belakang 44, Pak yang ada di mana nih, monggo pun yang menjawab Pak Indra ataupun Bu Hayuni, monggo.
Terima kasih. Jadi pada dasarnya kita memiliki program memang untuk penanggulangan sampah ini. Jadi kita mengurangi dari sumbernya. Jadi jangan sampai kita justru berkutat pada bagaimana mengelola sampah, tapi bagaimana kita mengurangi sampah. Nah ini, ini memang seperti tadi disampaikan bahwa sebenarnya mengurangi sampah ini dimulai dari diri sendiri. Contoh saja, ini yang sederhana yang mungkin sekarang sering ya hampir setiap hari dilakukan untuk ibu-ibu rumah tangga ini biasanya. Ini kalau belanja biasanya kantongnya kantong plastik, istilahnya kantong kresek gitu ya.
Kresek, iya.
Ketika betul, kita membeli 5 macam sayur mesti minimal ya 5 macam tas kresek yang ada di situ. Nah, ini untuk
betul, satu, apalagi di penjual etek gitu.
Betul, di penjual eteknya ini terutama. Belum lagi kalau ibu-ibu nanti ke pasar. Nah, ini luar biasa kresek yang akan dihasilkan. Jadi itu untuk satu ibu katakanlah 5 tas kresek dalam satu hari. Nah, ini kalau beberapa katakanlah di Papungan aja mungkin atau di Gaprang sini ada berapa rumah tangga. Nah, ini tas kreseknya luar biasa banyaknya. Nah, dari untuk itu mulai sekarang kita sebenarnya menganjurkan sebenarnya bagaimana kita mengurangi sumber-sumber sampah itu. Kemudian misalnya dengan belanja memakai kayak dulu itu satu tas itu, nah itu kemudian diisi tidak lagi menggunakan tas kresek tapi tas yang bisa tetap digunakan gitu. Itu istilahnya keranjang ya, itu akan lebih bagus. Kemudian untuk minum juga gitu, kalau sekarang hajatan atau di ruang-ruang tamu kita seringkali kita menggunakan minuman dalam kemasan plastik. Nah, ini kalau dalam satu hari misalnya atau dalam satu kali hajatan ada 500 undangan yang semua minum dari kemasan itu sudah luar biasa botol kemasan yang dihasilkan dari botol plastik yang dihasilkan. Nah, ini alangkah lebih baiknya hal seperti itu kita kembali ke zaman dulu, kita pakai mungkin minumannya pakai teh, kemudian pakai gelas yang sewaktu-waktu bisa dicuci lagi dan itu digunakan lagi. Nah, ini sederhana tapi mulai ditinggalkan oleh masyarakat kita sehingga memang lama kelamaan akan banyak sekali sampah yang dihasilkan. Ini belum terasa karena kita masih kalau di masyarakat pedesaan kita masih bisa membakar sampah meskipun itu sangat luar biasa dampak buruknya. Jadi membakar sampah itu sekarang tidak kita anjurkan karena luar biasa dampak buruknya. Di samping itu mungkin masih ya kalau orang kita masih ada kebiasaan membuang sampah di sungai. Nah, itu juga sebenarnya itu mengalihkan permasalahan dari rumah tangga ke permasalahan yang lebih banyak,
yaitu lebih besar lagi gitu.
Iya, lebih besar lagi sehingga kita sering di sungai-sungai itu banyak kita kasih plakat-plakat, kasih tulisan bahwa dilarang membuang sampah di sungai. Nah, itu karena memang dampaknya luar biasa. Nah, intinya memang bagaimana kita bisa memulai dari diri kita sendiri untuk mengurangi bahan-bahan yang dapat menimbulkan sampah.
Oke. Gitu. Oke, mungkin untuk yang terakhir kali ini mengingat waktunya sudah mendekati jam. Jadi mungkin dari Ibu Yuni dulu memberikan apa ya istilahnya, silakan monggo memberikan apa kesan ataupun saran pada warga masyarakat yang ada di kawasan Blitar untuk lebih peduli dengan tanahnya ataupun dengan lingkungannya atau seperti apa, monggo.
Iya, terima kasih Mas atas waktu yang diberikan. Untuk itu kita menghimbau kepada warga dalam hal ini bagaimana kita menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sebagaimana kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu kita mengajak warga dalam menjaga lingkungan dari pencemaran tanah ini dengan satu, dengan kepedulian. Yang pertama yaitu dengan penuh kesadaran tidak membuang sampah sembarangan. Jadi bagaimana kita cara membuang sampah itu pada tempatnya, mungkin dengan memilah jenis sampah tersebut, misalnya dari jenis sampah plastik disendirikan, tempat jenis sampah organik atau non-organik, atau mungkin jenis sampah yang bisa didaur ulang. Selain itu, kita juga bisa dan membiasakan mengajak anak-anak sejak sedini mungkin untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan setelah itu, bagaimana cara kita untuk menyadarkan warga, kita menghimbau kepada warga untuk bersama-sama dalam mengelola sampah dalam suatu wadah kelompok, semisal seperti yang dijelaskan oleh beliau Bapak Indra, yaitu dengan membentuk bank sampah warga, sehingga sampah yang masih bisa didaur ulang ini bisa dijadikan kompos ataupun kerajinan yang bisa memberikan manfaat secara ekonomi, bisa menambah penghasilan warga. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan.
Oke, terima kasih Bu Yuni ya. Dan mungkin ini juga untuk Mas Mawan, ini monggo untuk memberikan gambaran, karena Mas Mawan ini juga apa ya, paling tidak dulunya ini dengar-dengar itu pernah di luar Indonesia. Kira-kira bagaimana, apa yang bisa diadopsi kiranya untuk terkait dengan isu pencemaran tanah, khususnya ini monggo Mas Mawan.
Berkaitan apa itu pencemaran, memang kita tadi harus mulai dari diri kita sendiri. Jadinya saya itu di rumah sedang merintis yang namanya community garden. Jadinya komunitas kebun yang ada di halaman rumah yang ditanam oleh tetangga dan saya. Biasanya itu nanti mereka kan biasanya kalau di desa itu jaluk sayurane gitu, dan ini metik sendirilah itu sudah. Dan dua bulan yang lalu itu sedang kita membersihkan plastik-plastik yang ada di tanah itu, luar biasa sekali. Yang itu mungkin bertahun-tahun yang lalu di situ. Nah, alhamdulillah di situ kita juga mendapat apresiasi dari community garden di Amerika. Kita dapat ya kecil lah, $200, tapi ini untuk memberi semangat mereka tadi bekerja melakukan sesuatu yang baik itu juga mendapat apresiasi sebenarnya. Lepas dari kita pengen spirit itu atau bukan, tapi yang jelas ketika kita melakukan sesuatu yang baik tentu akan mendapat apresiasi dari banyak kalangan gitu. Itu yang sebenarnya pengen sedang saya tularkan kepada banyak orang untuk melakukan menanam secara organik, membuang sampah tempatnya pada tempatnya. Dan saya mungkin juga men-share bahwa ketika kita menanam di lingkungan, di tanah di rumah kita, sebenarnya banyak pupuk yang tersedia di lingkungan itu, tapi mungkin kita khilaf atau tidak tahu dari situasi itu. Di situ sebenarnya banyak. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dan untuk menanam tanaman untuk dikonsumsi kita menjadi konsumsi yang sehat. Itu yang berkaitan tanaman dan tanah. Yang kedua adalah soal ya tadi yang saya selalu singgung adalah kita itu adalah masyarakat yang sangat konsumtif. Masyarakat maju di barat itu tidak sekonsumtif orang Indonesia. Mereka mengonsumsi sesuatu itu yang hanya diperlukan. Misalkan tadi disinggung soal apa ya, kita belanja. Saya itu sudah 2011 sampai sekarang saya tidak pernah nyun sewu nggih ngapunten ini. Saya tidak mengajak atau apa, saya tapi punya prinsip itu. Dan saya kalau belanja selalu memakai yang namanya ini apa itu, tas. Ini kita tidak, di masyarakat kita sekarang sudah mulai hilang, dan itu di saat ini dikerjakan oleh masyarakat dunia barat atau masyarakat maju. plastik itu, apa tas itu di sana beli. Kita kan tidak, di rumah itu kan ada lah tas. Di sana itu beli di, plastik yang kita belanja itu beli di barat itu. Kita kan enggak
setiap beli dikasih gratisan
gratis. Itu. Nah, ini yang sebenarnya nyaman. Bisa jadi juga tren karena ada label belanja di mall apa itu menjadi tren gitu lah.
Jadi kebanggaan,
kebanggaan. Gitu. Tapi masyarakat kita tidak seperti itu. Tapi saya berharap apa yang disampaikan Pak Indra dari Lingkungan Hidup bahwa kita punya yang namanya indigenous people atau kearifan lokal yang sebenarnya dalam konteks peradaban modern ini menjadi sesuatu yang wah gitu. Tapi kita meninggalkan dan tidak memikirkan itu dan mengalih mengikuti orang barat yang sebenarnya sudah ditinggalkan gitu.
Nah, sudah mulai kembali ke
situ, kembali ke alam, kita bersama dengan alam gitu. Bahkan kita kemarin saya bersama Vandana Siva, aktivis lingkungan dunia, itu dia itu sangat appreciate terhadap petani-petani yang berangkat atau masyarakat desa yang mengelola kehidupannya dari sampah-sampah pertanian itu sinergis atau ada simultan, ada siklusnya, itu ada terangkai itu. Dan itu dilakukan bukan di negara maju tapi di masyarakat-masyarakat kita, masyarakat yang terpelosok, yang dianggap kita adalah terbelakang, tapi dia melakukan itu. Nah, kadang kita melihat itu kita anggap sebagai kolot, kita anggap sebagai terbelakang atau tidak modern, tapi itu sebenarnya adalah sesuatu yang sebenarnya dalam konteks hari ini adalah pekerjaan yang luar biasa. Mungkin itu dari saya, bahwa apa yang kita lakukan terhadap pengelolaan atau tertib terhadap sampah dan juga peduli terhadap tanah yang ada di lingkungan kita tidak merusak atau mencemari, itu bagian dari melestarikan anak cucu kita. Kalau itu kita tinggal, maka ya kita sendiri yang akan mendapatkan dampak dari itu semua. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Mawan yang memberikan sedikit gambaran, ulasan, dan juga mungkin bisa menjadi inspirasi pendengar ya, Gresermania semuanya. Dan ini yang terakhir ya, sebelum saya tutup, kepada Pak Indra, ini bagaimana kira-kira pesan-pesan kepada warga, apalagi di warga masyarakat Blitar Raya ini masih kebiasaan, apalagi petani itu kan kebiasaan penggunaan yang non-organik, yang dianggap instan, cepat meningkatkan kualitas, tapi enggak tahu belakangnya. Monggo memberikan demi sehatnya tanah di kawasan Blitar Raya ini.
Iya, terima kasih. Jadi pada dasarnya kita harus segera dengan melalui diri kita sendiri, terutama jadi kita intern dari diri kita sendiri, bagaimana kita mulai sekarang mencoba untuk menghentikan apapun bentuk pencemarannya. Jadi itu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan sebagainya. Nah, ini terlebih untuk pencemaran tanah ini mungkin para petani bisa berkaca melihat kondisi yang ada di daerah Batu Malang itu, bagaimana dulu Batu terkenal dengan sejuknya banyak tanaman, kemudian apelnya yang terkenal besar-besar. Nah, sekarang karena pemakaian pestisida, pemakaian pupuk-pupuk yang
berlebihan
sehingga sana sekarang sudah mulai ditinggalkan. Jadi kalau dulu apel Batu itu sangat terkenal bagusnya, sekarang apel Batu itu tinggal kecil-kecil. Nah, berkaca dari hal seperti itu, harapan kami masyarakat sekarang mulai beralih ke segala sesuatu yang organik, sehingga bolehlah masyarakat sekarang mulai kembali ke zaman dulu. Jadi bukan berarti kalau kembali ke zaman dulu itu kita menjadi terbelakang lagi, tidak. Jadi misalnya kalau bapak ibu sudah punya ternak yang ada di rumah, misalnya sapi, kerbau dan sebagainya, nah itu kotorannya bisa lagi dimanfaatkan ke sawah-sawah. Nah, memang hasilnya tidak drastis langsung begitu banyak, tapi melalui proses tentu tanahnya akan terjaga dengan baik. Kemudian pencemaran-pencemaran yang lain, jadi pembuangan limbah, mungkin bapak ibu, bukan bapak ibu yang melakukan, tapi kanan kiri bapak ibu, tetangga bapak ibu, atau mungkin bapak ibu punya tahu ada industri atau industri kecil, rumah tangga dan sebagainya yang itu memang menyebabkan pencemaran, silakan saja melaporkan hal tersebut ke Badan Lingkungan Hidup. Nanti kami akan tindak lanjuti, akan kami fasilitasi bagaimana kita bisa menghindari terjadinya pencemaran. Yang terakhir, kami harapan kami masyarakat di Blitar Raya ini semakin peduli dan berbudaya dengan lingkungan. Artinya kita sama-sama menjaga lingkungan, sama-sama apa peduli terhadap lingkungan, sehingga lingkungan yang ada di Kabupaten Blitar ini terutama ini bisa tetap terjaga keasliannya, keindahannya dan sebagainya, sehingga masyarakat di Blitar ini bisa menjadi masyarakat yang sehat, yang berkualitas, yang nantinya dapat membangun Kabupaten Blitar khususnya dan bangsa ini pada umumnya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Pak Indra, juga Bu Yuni dan Mas Mawan. Terima kasih atas waktunya. Dan dari saya itu tadi ya, sekilas mungkin memang kalau ngomong lingkungan ini sangat luar biasa, yang patut kita apa ya, kita tengok pada diri kita sendiri dulu sebelum menengok orang lain. Karena mengapa, bagaimanapun lingkungan adalah dari bagian hidup diri kita sendiri. Dan pastinya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran beliau-beliaunya dan juga talk show di sore hari ini. Sukses acara ini di sepenuhnya didukung oleh Radio Komunitas Gres FM bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas untuk Demokrasi. Dan saya Saudara, apabila memandu acara di sore hari ini apabila kurang lebihnya minta maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Brong-brong, arep neng di kue ki bengi-bengi gue graji arep prekol, kaya kurang penggayaan ya.
Tau rasa omong, aku pembelian dong kayu saiki aku. Kue kan yo penghasilan tau wul.
Ya jong ono tom brong. Kau anak putune Pak Dewi, terus piye lene banjir karo longsor.
Oh iya yo pet yo, aku kelingan karo warga aku no pet. Leono, warga aku tak omong aneh yo pet yo.
Ingat, banjir dan tanah longsor diakibatkan oleh penebangan hutan secara liar. Mari kita galakan penanaman 1000 pohon. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Gres FM.
This segment is part of an audio series related to the International Year of Soils. It has been produced with the support of the World Association of Community Radio Broadcasters in collaboration with the Food and Agriculture Organization of the United Nations, celebrating its 70th anniversary in 2015.